Nici nu știu dacă noi citim duminica vreun text mai scurt decât cel de astăzi. Cum oare să o abordăm? Desigur că ar trebui să fim foarte gravi în fața acestui text. Dar dacă eu vorbesc cu multă gravitate în fața dumneavoastră, voi cădea într-o mare greșeală. În greșeala în care cădem de fapt fiecare dintre noi când ne gândim și când vorbim despre moarte. Moartea e a altora, nu e a mea. Deci, aș vorbi cu gravitate, nu-i așa? Dar atunci ar fi ca și când eu aș fi în afara problemei. Adică, problema e a dumneavoastră, nu a mea. Ori nu e adevărat. Problema e și a mea, cum e și a dumneavoastră. Deci am putea vorbi familiar, între noi, ca niște oameni care au o problemă comună. Dar dacă tonul este prea moale și prea la îndemână, pierdem ceva. Pentru că nu poți vorbi despre moarte cum vorbești despre, nu spun despre fotbal, cum vorbești despre o problemă oarecare, să zicem, a vieții noastre, care nu trebuie să fie neapărat comodă, poate fi și incomodă. Dar moartea e problema problemelor. Ai nevoie și de un pic de gravitate sau de mai multă gravitate, ca să altfel rămâi în afara problemei. Vorbești și de fapt nu simți, nu te implici. Apostolul citit are perfectă legătură. Am cerut cartea să citesc înainte, zic să nu mă bazez doar pe auzirea spontană de moment care se face. Bineînțeles că nu pot comenta, că nu e timp. Dar și apostolul a vorbit despre aceeași temă, despre acest pericol sau despre această variantă în care te poți duce către moarte nepregătit. Moartea e o realitate. Ce faci cu ea? Ce faci cu ea? Vedeți bine, personajul din Sfânta Evanghelie de astăzi este un personaj pe care moartea îl surprinde. Și deci parabola se citește ca și când să ne spună, măi oameni buni, moartea să nu vă surprindă. Asta e primul lucru. Deci moartea să nu fie o surpriză. Teoretic, moartea nu poate fi o surpriză. Că e cel mai sigur lucru din toate câte există. Că noi vom pieri. Existența aceasta noastră este limitată. Mai devreme sau mai târziu, bineînțeles până la 100 de ani, că nu te poți simți abonat că ai trăit 100 de ani. Că nu se întâmplă lucrul acesta în lume. Și totuși moartea vine totdeauna surprinzătoră. De cele mai multe ori vine surprinzător. Adică nu ești pregătit. Vedeți cum apare în Evanghelie? Omul își făcea planuri. El deja era bogat. Adică avea tot ce îi trebuie. Dar când s-a întâmplat să aibă un succes nemaipomenit în afaceri, și-a pus problema să pună la adăpost toată această avuție extraordinară, toată pleașca asta care a venit peste el, nu? Și el încă gândind și plănuind și... Nu? Vine vocea aceea. Nebune, în noaptea asta. Deci tu acum când visezi, când îți faci planul, poate că nici n-ai adormit bine. Îți faci planul cu capul pe pernă așteptând să vină somnul. În noaptea asta nu mai apuci nici măcar să pui pe hârtie proiectul. Nu se mai pune problema să-l realizezi. Se va cere de la tine sufletul tău. Cele ce ai strâns ale cui vor fi. Dom'le, atât de simplu și atât de adevărat, atât de adevărat. Marea problema fiecăruia dintre noi când s-ar pune problema să plecăm de aici. Bine, bă, toată strânsura asta, ce se întâmplă cu ea? Păi este obiect de ceartă, bineînțeles. Ce să fie altceva? Ce să fie altceva decât un obiect de ceartă și de scandal și de dezbinare? Cu cât ai strâns mai mult, cu atât sunt probleme mai mari. Întrebarea aceasta grozavă, cele pe care le-ai strâns ale cui vor fi? Cale tale nu vor fi. Categoric ale tale nu vor fi. Deci moartea pentru omul din Sfânta Evanghelie vine surprinzător. Pentru noi vine surprinzător. Nu ne pregătim pentru moarte. Dar vezi, zice, cum domne să fie pregătirea pentru moarte? Că e absurd să te pregătești pentru moarte. Cum adică? Stai de lemn, te culci și aștept să vină moartea. Vedeți, aici se spune un cuvânt extraordinar. Zice, varianta este că te legi numai de bunuri sau te îmbogățești în Dumnezeu. Deci înțelegem că o pregătire adevărată ar fi partea pozitivă a parabolei, ar fi că atunci când vine moartea, că oricum vine, surprinzător sau mai puțin surprinzător, să fii pregătit și îmbogățit în Dumnezeu. Oare noi ne punem această problemă? Cum ar fi să ducem viața în așa fel încât să ne îmbogățim în Dumnezeu? Adică ca și când Dumnezeu ar fi, asta e primul înțeles, nu? Ca și când Dumnezeu ar fi un fel de lumină care poate fi tezaurizată, poate fi însumată, poate fi adunată, nu? Acel duhovnic la care facem referire câteodată, Serafim de Sarov, a și apelat la o asemenea formulă când a vorbit despre sfințenie. Poate că pentru oamenii secolului său, al 19, al 20-lea, nu? Noi, cei de acum, care suntem cu adevărat mai materialiști decât alții și suntem sensibili la cantitate, la quantum, la ceea ce poate fi cuantificat, nu? Și le-a spus, sfințenia înseamnă să neguțătorești har, adică să cumperi har, ca și când harul ar fi o materie, o substanță, ceva care poate fi adunată și cu cât ai mai mult, cu atât e mai bine. Dar și Părintele Boga, de multe ori, când vorbește aici despre Sfânta Împărtășanie, spune, uite ce lucru extraordinar, să nu te împărtășești odată în viață, ci să te împărtășești de 1000 de ori în viață, sau de 1100 de ori în viață. Pentru că cu cât lucrul acesta, spun eu, este mai des, cu atât, cumva, e ca și când trupul tău a metabolizat o substanță cerească de mai des, mai des. Deci această substanță divină care-i Sfânta Împărtășanie, spunem noi, o luăm, o metabolizăm, ea intră undeva, se adună undeva, e leac pentru lumea viitoare, este merindă pentru viața veșnică, ca și când s-ar tezauriza, ca și când s-ar aduna, s-ar cuantifica, fiind cu atât mai bine cu cât e mai mult. Cele spirituale nu se pot însă cântări, nu se pot măsura, nu se pot... Deci trebuie să mergem mai departe. Să vedem cum ne-am putea noi îmbogăți în Dumnezeu. Vedeți, n-am un filon de forță, așa, n-am un filon. Pentru că n-am curajul să perorez în fața dumneavoastră despre moarte. Pentru că e o experiență individuală, colectivă, nu știu cum este, dar nu ne reușește parcă niciunuia dintre noi, domnule. Nu ne reușește. Hai să pun problema altă. Pentru noi oamenii religioși, noi nu vorbim despre oamenii de pe stradă, nu mă interesează oamenii de pe stradă, pe mine mă interesează dumneavoastră, cei care sunteți aici. Deci noi dacă venim la biserică, realizăm un lucru pozitiv sau nu? Dacă n-ar am avea convingerea că un lucru pozitiv, n-am venit, măi oameni. Deci mai mult sau mai puțin, mai conștient sau mai puțin articulat conștient, fiecare dintre noi avem speranța că venitul la biserică este ceva bun, într-o perspectivă mai largă. N-am cum să vă explic, nu se poate face știință explicativă pe lucrurile acestea. Dar noi când plecăm din biserică astăzi, dragii mei, astăzi când noi vom pleca din biserică, după ce am stat aici, unii 3 ore jumate, alții 3, alții 2 jumate, alții 2, alții 1 jumate, la sfârșit la ora 12, să ne ajute Dumnezeu să duce la capăt Sfânta Liturghie, noi suntem altfel de cum am fost când am intrat în biserică. Lucrul acesta îl puteți fiecare dintre dumneavoastră urmări pe propriul său suflet, pe propria sa stare sufletească, pe propria sa stare ființială, mă rog, dacă poți face observații de astea. Statul ăsta în biserică, ori ai cântat, ori n-ai cântat, ori te-ai împărtășit, ori nu te-ai împărtășit, în diverse grade, desigur, nu este lipsit de efect. Deci tu vii la biserică și veni la biserică, pașii care îi faci, statul aici la biserică și ceea ce auzi, și cu lucrul cu care nu ești de acord, poate ești de acord, dar nu contează, contează provocarea la care este supus sufletul tău, mintea ta, ființa ta. Provocare care e specială, care nu primești dumneata omule nicăieri, nici la servici, nici la televizor, nici pe stradă, nici citi nu știu ce cărți deștepte sau spirituale, niciunde nu primești această provocare amplă, complexă, care este experiența cultului, în colectiv, aici, în fața Sfântului Altar, la Sfânta Liturghie. Lucrul acesta desenează ceva, mișcă ceva în suflet. Omul care merge la biserică este altfel decât omul care nu merge la biserică. De treaba asta vă puteți aduce aminte dumneavoastră când ați început să veniți la biserică. Și când știți bine cum erați când ați venit prima dată la biserică, ce trăiați aici? Care erau lucrurile care vă interesau? Te uitai cum vorbește popa, cum cântă popa, cum e îmbrăcat, ce e pe acolo, cum e pe dincolo, ce-s cu ăia, ce-s cu ceilalți. Lucruri de care nu te mai ocupi acum. Nu te mai interesează aceste lucruri. Te prinde slujba, te prinde înțelesul ei. Deci un om care vine, nu vine la biserică. E un suflet nelucrat, ca un copil care nu trece prin educație. Imaginați-vă un copil care nu beneficiază de asistența educativă a părinților săi, a societății. Nu-l învață nimeni să vorbească, nu-l învață nimeni să se poarte, nu-l învață nimeni nimic. Deci el nu se învață de la sine, oameni buni. Spiritualitatea și lucrul de valoare din noi este o virtualitate care nu crește cum crește planta din sămânță. M-ați înțeles? Nu crește. Și planta crește din sămânță probabil pentru că o stimulează Sfântul Soare și bolta cerească. Că dacă n-ar fi, probabil n-ar crește. Dar să luăm lucrurile așa, crește de la sine. Omul nu crește de la sine, decât animalic. Decât animalic. Spiritual, omul nu crește de la sine. Deci, așa cum ți se pare aberant ca un copil să rămână needucat, din punct de vedere religios, în relația cu Dumnezeu, dacă nu investești în tine o educație, n-o ai. N-o ai. Deci putem înțelege îmbogățirea în Dumnezeu, azi de cum zicem noi, ești bogat în educație, ești bogat în știință, pentru că ai parcurs școli, ai citit cărți, te-ai lăsat șlefuit de oamenii mai deștepți decât tine, ești bogat. Nu spunem noi lucrul acesta cu un om școlit, e în sufletul lui mai bogat, are noțiuni, are finețuri în exprimare, are alt limbaj, are alt mod de a înțelege și de a se comporta. Potrivit acestei acumulări, e un om bogat. E tot așa și un om care acceptă să se educe sau să se lase educat în direcția credinței, a relației cu Dumnezeu, el devine bogat în Dumnezeu. El devine șlefuit în această direcție. El a făcut niște pași, n-a rămas un primitiv, n-a rămas un neșcolit, un needucat. El a făcut pași, a crescut, s-a dus undeva, a evoluat. Deci el când se duce către sfârșitul vieții, către acel moment când se va cere și de la el sufletul său, el nu e un primitiv în sufletul său. El are o bogăție a lui, o bogăție pe care a acumulat-o și pe care nu știu cum să o descriu. Pune-vă-ți dumneavoastră problema ce fel de bogăție aveți sau n-aveți în sufletul dumneavoastră după cât ați investit pe calea credinței. Comparându-vă cu ce ați fost mai demult, că nu știți cum veți fi peste un an dacă practicați mai departe. Comparați-vă cu ce ați fost când practicați mai puțin. Ca să-ți dai seama că erai mult mai simplist, mult mai sărac, mult mai primitiv în comportamentul tău și în înțelegerea relației cu Dumnezeu. Dădeai în bardă cu Dumnezeu. Te certai cu Dumnezeu pentru orice lucru care ți se întâmpla prost, reproșându-i că, uite, numai pe tine te are Dumnezeu de ciomăgit. După ce intri într-o relație cu Dumnezeu, îți dai seama că lucrezi altfel. Este altfel, că iubirea lui Dumnezeu se vine lângă tine, dar nu te strânge de gât, nu te obligă. Tu ești cel care trebuie să te deschizi și să crești în lumină. A vorbit apostolul numai despre contrastul între întuneric și lumină, nu? Sau, dragii mei, sau, nu? Noi nu vorbim de o religie în general, așa cum vorbesc și alții, despre un Dumnezeu în general. Noi vorbim despre Mântuitorul Hristos care s-a descoperit ca persoană. Ca persoană. Sfântul Apostol Pavel, poftim că îl citim cu sârg acum noi. Sfântul Apostol Pavel, nu? S-a întâlnit cu Mântuitorul Hristos într-un chip neobișnuit. Dar s-a întâlnit cu el efectiv, dragii mei. Deci gândiți-vă că oricum ai muri, oricât ar fi de surprinzător sau de nesurprinzător momentul morții, moartea poate fi înțeleasă ca posibilitatea unei întâlniri. Nu vă imaginați că noi dacă murim, nu ne vom întâlni. Vom trăi experiența supremelor întâlniri, dragii mei. Supremelor, totalelor întâlniri cu Mântuitorul Hristos, cu Sfinții Îngeri, cu Îngerul Păzitor, față către față, cu cei care au fost înainte de noi, au răposat și ne despart de ei poate niște ani între moartea lor și moartea noastră. Sunt întâlniri, moartea înseamnă întâlniri. Deci numai întâlnirea cu Mântuitorul Hristos, dacă încep să o conceptualizezi, să o gândești, să o conștientizezi. Nu te pui în situația de a te gândi, de a te pregăti. Nu mai stai numai așa cu o frică față de moarte că mor și ești primul care moare. Nici primul, nici ultimul. Toți mor. Deci e un lucru pentru care n-ai de reproșat. E ceva ce ți-l asumi din momentul în care te-ai născut. Dar dacă știi că te întâlnești cu Domnul, tu, omule religios, te întâlnești cu Domnul, nu-ți pui problema să te pregătești. Dragul meu, nu-ți pui problema să te pregătești? Cum, domnule, te duci la o întâlnire fără să te pregătești? Fără să spui această problemă a pregătirii? Deci tinerii, când se întâlnesc unii cu alții, dacă mai au ei experiența aceasta frumoasă a întâlnirii, nu? Că se doresc unul pe altul să bucură să se întâlnească, cum se pregătește fata pentru băiat și băiatul pentru fată? Dar când te duci că te așteaptă la, cum îi zice, măi, la asta când te angajează, la interviu. Când te duci la interviu și nu știi exact cum vei fi examinat. Că nu mai sunt examinări ca odată să dai numai cu pixul și să îți dea nota 10. Dai examenul cu propria ta persoană, cum ești, cum te porți, cum ți-ai suflat nasul, cum ai scos batista, cum ai dat bună ziua, cum ai deschis ușa și câte și câte alte lucruri. Așa se merge acum, nu? Astea sunt finețurile interviului de acum. Când te duci la interviu, nu te pregătești? Îți pui problema, bă, cu ce haine mă îmbrac? Cum să te interesezi, mă, cum e ăla, directorul ăla care mă va intervieva pe mine? Cum e? Pe ce pune accentul? Să poate ști câte ceva despre cum? Ca să fii cât de cât te întreabă ceva din meserie, din viață. Să nu te ia așa ca pe un prost dintr-o dată. Vrei să fii pregătit. Să nu te ia prin surprindere întâlnirea. Să fii pregătit. Păi dacă te întâlnești cu Mântuitorul Hristos și fie că te întâlnești pentru binecuvântare, fie că te întâlnești pentru judecată aspră, n-ai cum să scapi de această întâlnire. Eu cred că dumneavoastră niciunul nu vă îndoiți. N-ați fi aici, dacă dumneavoastră n-ați ști că după moarte e judecata particulară. Nu? Nu trebuie să ne punem problema ce îi place Domnului. Ce ar plăcea lui la mine, Domne, că eu vreau să mă găsească de bine. Ce ar plăcea lui la mine? Cu ce lucruri mă duc eu din viață? Ce ar plăcea Domnului la mine? Dragul meu, ce ar plăcea? Ca să, într-adevăr, să-ți poți da un răspuns, cum să te îmbogățești în Dumnezeu? Ce ar plăcea Domnului la mine? Iată, întreb de atâtea ori. Ca să rămână întrebarea aceasta și să călătorim cu ea în viață. O poți lua foarte de departe. Nu dau răspunsuri simple. Că n-are rost. Trebuie să ne răspundem fiecare nouă înșine, nu? Vă supărați că vă provoc așa? Nu, vă folosește, să știți, vă folosește. Există un cuvânt care îi atribuie Mântuitorului Hristos, dar nu-i scris niciunde, ca și când l-a spus Mântuitorul Hristos. Sfântul Apostol Pavel ne spune că l-a zis Mântuitorul Hristos. Ori asta înseamnă că Mântuitorul a spus multe lucruri care nu au rămas consemnate. Nu s-au scris în Evanghelie. Spune Sfântul Apostol Pavel că Mântuitorul ar fi spus că mai fericit este a da decât a lua. Un agrafon, nu? Așa se cheamă lucrurile astea care transmise viu grai și consemnate mai târziu. Mai fericit este a da decât a lua. Putem porni la o scară întreagă în care zici, măi, ce-i mai bun? E mai bună lumina decât întunericul. Așa, foarte, foarte dualist și foarte simplist. Cum e mai bine ca să fii pregătit și să fii mai bogat în Dumnezeu? E mai rău să fii singur decât să fii căsătorit. Deci e mai bine să fii căsătorit decât singur. Aici n-avem călugări, vorbim între noi. Vă spune tata Petru lucruri, cum să cade, ca să le puneți la suflet. E mai bine să ai și copii, să nu rămâi doar bărbat și femeie în familie. E mai bine pe lângă copii să mai fie cercul mai larg. Și cu cât e mai larg cercul, cu atât e mai bine. Cu cât cercul relațiilor tale și al persoanelor în care sufletul tău respiră, cum bate inima, cu atât e mai bine. Deci cu cât cercul este mai cuprinzător, celul în care te definești și în care sufletul tău este pecetruit cumva, sau sufletul tău este copia acestui cerc de relații, cu atât e mai bine. Ești mai bogat, ești mai aproape de lumină în fața lui Dumnezeu. N-am spus încă nimic despre moralitate, ați văzut? N-am zis nimic de moralitate. Lucruri generale, ființiale, lucruri, cum să spun eu, de orientare generală. Adică tot ceea ce înseamnă o nouă depășire a egoismului, că înțelege ce înseamnă egoism. Înseamnă, e un lucru mai bun, e mai pozitiv, ești mai bine plasat la întrebătorul acela pe care îl vei întâlni. Ești mai bine plasat, Ești mai aproape de ceea ce vrea El, de ceea ce îi place Lui. De aceea ce s-ar bucura ca să te declare pe tine prietenul Lui de inimă, de suflet. Deci nu este imposibil, dragii mei. Vedeți, n-am spus, n-am amintit că de câte ori te vei împărtăși mai des, cu atât ești mai bogat în Dumnezeu, nu? Că am făcut o aluzie mai devreme. V-am spus niște lucruri foarte generale, dar este posibil să trăiești viața îmbogățindu-te în Dumnezeu. Să nu mizezi doar pe lucrurile materiale în care este exacerbat egoismul tău. Deci când îmi vine mie bucureșteanul, când îmi vine bucureșteanul și se stabilește în cartierul Slobozia și el nu are relații cu nimeni din cartier, el e un om care se bucură doar de parcela pe care a cumpărat-o, de casă pe care a cumpărat-o și pe care a făcut-o țuț, pentru că are posibilitatea să o facă așa, nu? Și se bucură doar în cercul restrâns al familiei lui sau al grupului foarte, foarte restrâns al vieții lui. Nu e un lucru pozitiv. Nu e un lucru pozitiv. Dacă slobozenii, că vezi zice că am ceva cu București, iată, dau un alt exemplu mai vechi. Dacă slobozenii sunt parohia aceasta, orașul acesta, cartierul acestea, alcătuit din oameni, care au venit din Provița, din colo, de colo, de colo, din satele din prejur, nu în anii 60, s-au stabilit și au cumpărat. Dacă ei au rămas izolați, fiecare în curtea lui și în casa lui și atât, nu mă interesează de vecini. Nu e un lucru bun. Acolo e o treaptă care nu s-a făcut încă. Noi înșine, dragii mei, când suntem la biserică extrem de izolați, singularizați, nu mă interesează decât metania mea, închinăciunea mea, împărtășanie mea, n-am treabă cu nimeni. Nu mă interesează pe mine ce e cu parohia, cine face curățenie pacii, ai din ce plăti gazele, ai din ce... Numai eu vin, găsesc căldure, ok, pentru mine mă duc la Dumnezeu. N-ai unde te duce! Singur, n-ai unde te duce! Te vei întâlni cu cineva care te va întreba cât ești de bogat. Iată, revin la o temă de acum o duminică sau două. Te va întreba cât ești de bogat. Și o dai din colț în colț atunci, pentru că te trezești că ești extrem de singur, extrem de limitat în relații. N-ai trăit viața într-un cerc mai larg. N-ai trăit decât pentru o dimensiune foarte limitată. Mănâncă, bea, veselește-te. Hodinește-te, mănâncă, bea, veselește-te. Domnule, Evanghelia are o adâncime. Nu s-a pomenit o asemenea adâncime în câteva cuvinte să spui o filozofie și o realitate dură acestei vieți. Această psihologie, mentalitate, odihnește-te, mănâncă, bea, veselește-te. Tu cu tine, tu cu cine poți tu acolo apropiat. Dar în Dumnezeu, când te vei mai îmbogăți dacă noaptea asta să se cere? Nu amânați acest proces de deschidere, acest proces de prietenie. Mergem în contra curentului cu ceea ce vă spun eu. E ca și când năvălește doftana, s-a oprit acolo sus la paltinul și noi ne ambiționăm să mergem în contra acestei năvale, acestui puhoi. Mentalitatea actuală vine ca un puhoi peste noi și o mentalitate egoist, preponderent egoistă, o mentalitate materialistă. Hodinește-te, mănâncă, bea, veselește-te. Acesta e sloganul fundamental cu care vă întâlniți peste tot, absolut peste tot. Deci eu vă îndemn să mergem în contra curentului. Să ne facem loc, greu este, greu va fi. Nu se poate altfel. Altfel ne găsește momentul acela când se va cere sufletul nepregătiți, săraci în Dumnezeu. Iar cele ce am strâns, ale cui vor fi? Cine se va bate pentru ele? Păi cei care au rămas și care vor fi ca și noi, disperați să aibă cât mai mult material pentru a se odihni, a mânca, a bea și a se veseli. A fost foarte lungă predica aceasta, mi-am propus să nu fiu nici grav și ca și când sunt în afară, dar nici prea simplist și nici prea blând ca și când vorbim lucruri ieftine. Pentru că e o problemă de viață și de moarte, nu? Problema Evangheliei de astăzi. E problema noastră a fiecăruia.